Radio Voz Lalín, 94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues estamos a lunes, abrimos a semana, tenemos una nueva borrasca de gran impacto. La verdad es que creo que íbamos por la 15ª o 16ª, la verdad es que ya nos íbamos perdiendo un poquillo. Esta chama se Pierrick. Saben vostedes, pois, como nos está deixando esas precipitacións de cando en vez, pois, bastante intensas, a máis do vento, que tamén será protagonista deste 8 de abril. As temperaturas, por contra, certamente máis baixas que as de onte, pero bueno, aí están entre esta mañén fresquiña, que tiñamos 4, 5, 8 graus, dependendo das zonas. Na capital, pois, tiñamos 9, 10 graus. E a máxima, pois, que tampouco se vai a lonxar en demasía, ¿eh? Pensen vostedes que, como moito, teníamos ese valor de 12 graus. Ven que respecto de onte, pues moito máis en baixas as temperaturas, pero que tamén non vai a durar nada esto da temperatura baixa, porque semella que a partir de mañén recuperamos o anticiclón, recuperaremos boas temperaturas e alo menos durante uns cantos días, pois parece que non teremos necesidade dos paraugas, pero ese quédense con iso, que temos a Pierrick, que volta a ser unha borrasca de gran impacto que nos dá esta nova xornada pois pasada por auga. Bueno, un 8 de abril, luns, que como sempre xa saben vostedes que imos abrir semana con un montón de cuestións, algunhas delas pois a fin de semana, sen dúbida, outras que marcan o día, como por exemplo que fai uns minutos remataba pois unha comparecencia de deputados autonómicos e provinciais, alcaldes e voceiros municipais do Partido Popular de Deza e Tabeiros Terrademontes, porque van a pedir que se melloren as estradas nacionais por todos estes territorios. Estamos a falar obviamente da provincia de Pontevedra, porque veñen a significar que están en pésimas condicións estas estradas e que é necesario que se faga un investimento importante para amañar canto antes estas vías. Pero é un día en que actualidade hoxe, pois primeiro imos a tela en Silleda. Por qué? Bueno, porque quero falar fundamentalmente escoitar e que poidamos escoitar todos. E pois por que a oposición silledense voltou a tumbar por segunda vez a petición de crédito? Bueno, que estaremos coa oposición, pero imos estar tamén coa alcaldesa por esta cuestión, e non só por esta, porque finalmente pois xa sabemos que Paula Fernández pois vai ocupar ese posto e que deixou vacante no Congreso, como saben todos vostedes, o socialista David Regades, que el voltou para a zona franca de Vigo, abríase pois esa posibilidade, esa terna, había unha opción de que a alcaldesa de Silleda estivese ocupando ese posto. Ela xa nos decía que sería unha decisión que tomarían pois entre compañeiros, entre goberno, pero que en ningún caso, de todos xeitos, deixaría a alcaldía, que podería perfectamente compatibilizar, entendemos que iso é precisamente o que vai a facer. Bueno, o que sí está claro é que despois de que a oposición voltase a tumbar por segunda vez esta petición de crédito, se nos antoxa que non vai a ser, ni moito menos, pois unha legislatura fácil para os socialistas. De feito, a propia alcaldesa pois lle pedía no pleno do pasado venres que a secretaria incluíse na acta o voto contrario dos nacionalistas, e puña o exemplo de que, por exemplo, na estrada, para un crédito, pois ali os compañeiros votaran con unha abstención, se abstiveron para un préstamo por un importe de 3 millóns de euros. Dende logo que foi unha sesión tamén emotiva, porque saben todos vostedes que foi esa despedida de Jesús Taboada como concelleiro do Grupo Socialista. Bueno, que despois quero preguntarlle, pois primeiro estaremos con Ignacio Maril, despois estaremos con Erea Rey, e preguntarlle a oposición por o seu sentido de voto. Porque por segunda vez consecutiva, e cando falamos xa de un crédito que se minguou, como ben saben todos vostedes, porque decidiron seguir votando en contra. Tamén lles preguntaremos, obviamente, unha das novas do día, e o feito de que a alcaldesa pois, vai a compatibilizar ese posto, non só de alcaldesa, sino que tamén estará no Congreso, bueno, pois que opina cada un deles, e por suposto que falaremos despois coa alcaldesa. Bueno, non vai a ser o único que obviamente hoxe lles contemos, e este mércores hai unha, creo que moi interesante conferencia, dentro das que está a desenvolver o Concello de Lalín, esas conferencias sobre saúde, Coídate, escoítate, que xa saben que é o título desta serie de charlas, de conferencias de saúde que organiza o Concello de Lalín a través do seu departamento de Sanidade. Bueno, pois lle vai a tocar o turno este mércores a 7 da tarde a Ana Díaz Cortés. Ela é socióloga e doutora en Ciencias da Saúde. Bueno, ten no seu haber moitas cousas, por exemplo, ela impulsou o Grupo Hospitalario de Apoio ao Coidador, bueno, participou en moitos proxectos, obviamente, escribiu dúas guías, unha de apoio ao coidador de doentes con demencia, outra guía de corresponsabilidade no coidado, e mesmo publicou un conto dirixido especialmente aos cativos que teñen que convivir cun doente con enfermidade de Alzheimer, que se chama O Círculo da Vida. Bueno, creo que vai a ser unha conferencia pues, moi interesante, pero hoxe queremos estar primeiro uns minutos con ela, con Ana Díaz Cortés, para falar de algunhas das cuestións que ela mellor coñece, obviamente, que son todos aqueles que teñen que ver con esa, digamos que, faceta de todos nós cando pois imos entrando nesa etapa xa de persoas máis adultas, máis maiores e vivir máis, saben que agora mesmo pois en España ese índice pois de longevidade pois é alto, pero realmente sabemos vivir mellor? Bueno, lle lo plantexaremos despois, por suposto, a socióloga e doutora en Ciencias da Saúde, Ana Díaz Cortés. Bueno, seguiremos despois falando de saúde, porque hoxe é lunes e temos as nosas especialistas, e concretamente pois hoxe estará Rocío Areán, a nosa logopeda, en directo, eso será as 13:30 minutos. No medio, pois un montón de titulares sobre os que imos a irnos agora uns minutos, por exemplo, o Instituto Nacional de Estadística, que propón a 1 de xaneiro do ano 24, unha cifra de poboación de 20.275 habitantes no Concello de Lalín. Obviamente falamos dun dato provisional que a entidade terá como referencia para este exercizo, e que o Departamento de Padrón de aquí da entidade municipal vai alegar antes do mes de xuño para que se incorporen pois algunhas discrepancias entre os datos do INE e os datos que ten o Concello. Bueno, falan de desaxustes, no, segundo os técnicos, que entenden que serán atendidos e que poderán axudar a manter a cifra do ano 23, que era de 20.282. Repito, o INE fala de 20.275, eles falan de 20.282. Bueno, haberá que ver pues, como se trata todo isto, pero a cifra que comunica o INE, e din que a mínima que pode quedar contemplada para esta anualidade e que contrasta en grande medida coa que exera o Sistema Municipal de Control do Padrón, que é de 20.440, tal e como se remite na proposta anual. Iremos vendo pues, como están estas cuestións. É certo que parece que había duplicidades, había cambio de domicilio sen comunicar, había falecementos, bueno, en fin, que son os datos do INE que agora mesmo pois os técnicos están do departamento están avaliando e que despois lle remitirán, por suposto, o INE. E esta fin de semana tamén saben que había un percorrido para novamente pois chamar un pouco a atención por toda a cuestión que está relacionada co futuro asentamento de Altri, e foron preto de 400 persoas convocadas polo colectivo Santiso Vivo, da plataforma Ulloa Viva, os que participaron nesa andaina reivindicativa que percorreu os 5 kilómetros que separa a finca de Quintas en Palas de Rei, onde Altri quere construir pues, esa fábrica, a tarea recreativa de A Cornella en Santiso. A andaina percorreu parte do trazado, lo que a Pasteira Lusa proxecta eses máis de 12 kilómetros de tubaxe dos 46 millóns de litros de auga que pretende captar o día do encoro de Porto de Mouros e a devolución ao río Ulla dos kilómetros arriba de 30 millóns de litros de agua contaminada. Bueno, ali se puideron ver a moitos alcaldes, xa saben, pues, que o propio alcalde de Vila de Cruces xa no seu momento, a pasada semana, xa decía que estaban en contra do asentamento desta planta e que terían presenza en este percorrido. Así foi, pois ali estaba o alcalde de Vila de Cruces, estaba o alcalde de Santiso, o alcalde de Melide, o alcalde de Arzúa, o alcalde de Agolada, o alcalde de Toques, ademais de representantes das corporacións municipais de Antas de Ulla e de Touro, e tamén moitos veciños de todas as cidades, dos concellos das comarcas da Ulloa, de Deza, de Terra de Melide, de Arzúa, que tamén estiveron pois, neste percorrido. Certamente, pois, un grupo numeroso, falamos de unhas 400 persoas aproximadamente, as que se deron cita pois, neste percorrido, e que, sen dúbida, pois, seguirá xerando pois novas tamén encontros, que para os próximos días xa lles digo que vai haber unha serie de iniciativas sobre este tema, moitas charlas, moitas conferencias que xa lles contaremos, pero que algunhas delas pois van a recalar directamente nos nosos concellos. Mentras a Academia Galega de Seguridade Pública, que impartiu o ano pasado máis de 400 actividades que facilitaron a formación de máis de 12.600 integrantes dos corpos e forzas de seguridade e dos servizos de emerxencias que traballan en Galicia, son os datos que deron a coñecer nestas últimas horas, e do total das accións formativas 235 se centraron na área de seguridade pública, 175 en emerxencias, máis de 7.000 e 5.600 participantes respectivamente. E no eido da Seguridade Pública, a maioría das accións se marcaron a formación continua dirixida especialmente ao persoal da Policía Local, o que se destinan 29 actividades distintas e estiveron 600 participantes. Bueno, queixas que tamén se recolleron, obviamente, ao longo desta fin de semana. Sempre, pois, algunhas cousas que van xurdindo. Primeiro, queixas de pais pola supresión das consultas de pediatría en Rodeiro e tamén na Agolada. Bueno, unha supresión semella que temporal das consultas de pediatría, pero que está suscitando, pois, certamente, queixas dos proxenitores, porque xa saben que antigamente esas consultas de pediatría, tanto de Rodeiro como de Agolada, se facían ali nos seus centros. Agora, por a baixa de un dos especialista, está obrigando os papás e as mamás que teñan que traer os seus nenos pois ao centro de Lalín, es decir, o ambulatorio lalinense. A Xerencia Sanitaria de Santiago achaca esta situación a baixa dun dos especialistas que presta o servizo no centro de saúde, din que vai a ser unha baixa de corta duración, pero o que está claro é que na mentras non se solucione, pois os pais están a queixarse de que teñen que desplazar os seus nenos ata o centro de lalinense e que logo tamén se atopan con unha lista de agarda importante, porque teñamos en conta que se están atendendo pues, todos os cativos no centro lalinense, e a isto hai que sumar outra queixa máis que saben que reiterada, o tema da falta de pediatras. Lembrarán todos vostedes que non fai moito se convocaba unha praza, e Sanidade nos decía que a designación desa praza de pediatría pola tarde en Lalín pues, se cubría, é decir, que de algún xeito decíamos que por fin íamos a ter pues, menos problemas en pediatría. Bueno, que ocorre? Pois que esta praza ofertada para o turno de tarde, finalmente o especialista que estaba asignado a esa praza de tarde renunciou, non se presentou o posto. Por lo tanto, que ocorre? Que a praza queda de novo vacante. A Xerencia de Santiago láiase desta situación, agora pois buscarase de novo un especialista que poida cubrila, y ante a falta de especialistas pediátricos que hay ahora mismo, pues sabemos que no vaya a ser a lo menos fácil en un corto espacio de tiempo. Esperemos que nos equivoquemos y que aparezca un especialista pediátrico muy rápido y que se cubra pues esa plaza de tarde, pero xa lles digo que polo de agora e despois do que o especialista renunciase ao seu posto, non se presentase ao seu posto, a plaza quedou de novo vacante á espera de que alguén poida ocupar esa plaza polas tardes para esa consulta de pediatría polas tardes en Lalín. Bueno, y algunas cuestiones que también nos llevan OSAF, o Servicio de Ayuda No Fogar de Lalín, porque aquí el secretario comarcal da Intersindical Galega na zona, Antón Álvarez Merallo, y a delegada de personal de este sindicato, NOSAF, no Servicio de Ayuda No Fogar de Lalín, y pues también presentaron queixas de algunas auxiliares por los riscos y por las malas condiciones en materia de seguridad de higiene que semellas están dando en varios domicilios. Acaban de pedirle al concello que vele por la situación de estos usuarios y que se adopten las medidas necesarias para mejorar la situación. Bueno, que venen apuntando o coñecemento de que a lo menos en tres casos as vivendas non están en condicións nin para os veciños que ali residen, nin para poder estas mulleres, estas profesionais do SAF, desenvolver pois, o seu traballo en estas vivendas. Semella que hai moitos problemas, de feito as traballadoras agora pois non queren ir a eses domicilios, presentaron pois xa a pertinente queixa, pensan que non é unha solución porque non é cuestión de que unha non poida ir e a outra se negue a ir, senón que hai que buscar unha solución para eses domicilios que están en pésimas condicións, tanto para os seus moradores como tamén para as persoas que están ao fronte deses traballos e que lle piden, pois, agora mesmo se dirixen ao concello tamén pois a todas as instancias necesarias para que se actúe en consecuencia queixas polos riscos de inseguridade que hai neses domicilios que teñen unhas condicións insalubres, pero que son tan insalubres para os seus moradores como para quenes acoden ali a facer o seu traballo. Bueno, lembra sí que a pasada semana ya os decía a todos vostedes que víamos as cruces tiradas no Campo Santo de Forcarei, ¿no? Y que había, desde logo, que un malestar xeralizado, que a propia alcaldesa se desplazaba a talí y puña todo isto en coñecemento pois das forzas de seguridade. Bueno, pois os destrozos que se descubriron no cemiterio puideron deberse os ventos. Os ventos de con eses refachos tan intensos que tivemos pois nas últimas semanas, nos últimos días, hoxe mesmo pois xa ven vostedes, non con tanta intensidade, pero semella que puido ser o vento o que pois tirou esas cruces, a lo menos saiban que isto é a hipótese que está barallando a Garda Civil como máis factible, porque en principio, despois de que se presentase a oportuna denuncia e se pasaran por ali, pois non atoparon indicios que apunten directamente a un acto vandálico. No Campo Santo, de momento, pois non atoparon obxectos cos que puido ser cos que puideron pois tirar todas estas cruces, entón o que se está barallando agora mesmo é que puido ser o vento que fixo pois esta auténtica desfeita, porque desfeita sí que había, e moitos veciños pois se desplazaban ata o propio Campo Santo para comprobar o estado en que se atopaban os seus panteóns. Bueno, a fin de semana, obviamente muy deportiva, como saben todos ustedes. Onte, unha morea de participación no que foi a carreira do Cocido. Bueno, tamén hai que recoñecer que estaba unha xornada pois envexable, con unhas temperaturas moi agradables, unha xornada solleira, entón pois moitos foron grandes, pequenos, medianos, en fin, que todo o mundo tivo a súa participación, e se non foi unha participación activa, foi unha participación de visionado do que aconteceu nesa nova edición da carreira do Cocido e o rally, pois como sempre, pois unha gran expectación, por suposto, no que foi o desenvolvemento pois de das distintas probas ao longo da xornada sabatina. Si é certo que saben que dentro do que foi esa xornada, pois Víctor Senra, que os duchos nesa materia xa casi pronosticaban, alo menos na propia redacción de deportes, xa nos decían que Víctor Senra podría afianzar o seu liderazgo pois no Rally do Cocido, e que así foi realmente, e pois moita participación, moitos aficionados, como é habitual, e logo pois no papel cuxé, no papel rosa, que moitos de vostedes seguro que estiveron seguindo, pois a boda que se considera do ano, que foi a do alcalde de Madrid, de Martínez Almeida, con Teresa Urquijo, pois xa saben que tamén tivemos un protagonismo lalinense, porque foi Andrés San Ramos Castro, cura lalinense que está asentado e afincado en Madrid leva moitos anos, pero que garda moito vencellamento con Deza e máis especialmente con Alín, pois foi o encargado de casar a parella. Bueno, moitos de vostedes coñecen, por suposto, a Andrés Ramos Castro, tamén pois comendador do Cocido, ou igual que Almeida, e que ele é o gran escribano da orde da encomenda do Cocido, e el foi o encargado pois iso de estar aí casando esta parella que supostamente estivemos ante a que se considera a boda do ano. Bueno, pues con todo isto, que sabemos vosedes que bastante, imos arrancar. Xa lles digo que a primeira parte do programa pois vai estar moi centrado en Silleda, porque creo que temos que analizar de un xeito pormenorizado pois o que está pasando ali, en que a oposición silledense por segunda vez pois tumbaba esa petición de crédito que plantexaba o goberno para cofinanciar pois esa obra da Praza da Bandeira, nunhas últimas horas en que se tomaba pois esa decisión por parte dos socialistas silledenses para que finalmente Paula Fernández pois ocupe ese posto no Congreso, unha cuestión que vai a compatibilizar co seu cargo de alcaldesa. Xa decía no seu momento que se fose para o Congreso non sería para deixar a alcaldía. Bueno, despois tamén lle lo preguntaremos, obviamente. Pois a oposición lle imos a preguntar sobre esta particular pois decisión da propia alcaldesa de estar tamén en Madrid. Despois estaremos coa socióloga doutora en Ciencias da Saúde con Ana Díaz Cortés, porque vai a estar este mércores en Alín. Vai a impartir unha conferencia cuyo título é Envellecemento Saudable, Coidado de Longa Duración, que xa despois ela nos vai a falar de todo isto. Ademais é unha muller con un currículo moi amplo, impulsora de, por exemplo, o Grupo Hospitalario de Apoio Coidador, tamén de Contos. Bueno, estaremos un pouco falando de todas esas súas vertentes, e tamén hoxe, como é habitual os luns, pois as nosas protagonistas, as nosas pois especialistas que van rotando cada luns, hoxe concretamente coa nosa logopeda con Rocío Areán, pero eso será xa ao fío das 13:30. Agora, consellos comerciais.
No IES Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Dixital CAG, capacitación dixital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnoloxías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia aos maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laxeiro, na comarca do Deza, capacitación dixital básica para persoas adultas. IES Laxeiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Let's move and gay and
get it on. En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself.
Bueno, pues son as 12:26, un camiño de 27 minutos sobre as 12 do mediodía. Quero falar de Silleda por varias cuestións. Primeiro, un poquinho explicar, quero preguntarlle a oposición polo seu sentido de voto no pleno do pasado venres, que xa saben todos vostedes que a oposición silledense por segunda vez pois tumbou esa petición de crédito que plantexaba pois, o goberno, aínda que é certo que era unha petición de crédito pois que se minguara, que só quedaba pois cofinanciar, ou alo menos pedían cofinanciar esa obra da Praza da Bandeira, e despois un pouco falaremos de unha decisión, bueno, que alo menos é o que se está comentando esta mañán, pero que non lo confirmará ou non lo desmentirá despois a alcaldesa Paula Fernández, pero se estaba comentando nestas últimas horas pois toda esa posibilidade, non, de que efectivamente pois se poida ocupar xa de seguido pois ese posto no Congreso, aínda que teremos que escoitalo da súa propia voz, obviamente, de si confirma pois este feito. Me vou a saudar a Ignacio Maril. No Partido Popular pois xa anunciaban isto, que non ian a votar a favor. Ignacio, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Miria.
Bueno, a verdade é que o voto do Partido Popular pois non nos estranou, porque con anterioridade, a través xa de un comunicado de prensa, pois os populares xa anunciabades que non ibades pois a apoiar esta petición de crédito. Tiñamos encima da mesa un crédito máis cativeiro, o saben perfectamente os silledenses, o goberno só pedía esa cofinanciación para a obra da Praza da Bandeira, pero mal ya todo, vos mantivestes nunha mesma liña que na sesión plenaria extraordinaria de xornadas atrás. Por que, Ignacio?
Pois, como comentábamos, ao final o que estamos vendo é que o que hai un problema estructural. Aquí estamos pedindo a alcaldesa pues, que faga os presupostos para ver exactamente cal é a situación do concello, e sobre todo porque estábamos vendo que realmente o resultado que se nos estaba dando pues, non era aceitado, non, porque al final falabase de que había un remanente de 70.000 euros, pero veíamos que no mismo pleno se nos traía un reconocimiento extrajudicial de créditos por 150.000 euros para pagar facturas do ano 2023. Ese resultado, que teóricamente era positivo, si tenemos en cuenta esas facturas, pues al final daríamos un resultado negativo, ¿no? Vemos al final pues que está habiendo problemas para justificar algunas obras, que se está haciendo con mucho retraso, por lo tanto, viendo aumento de los gastos y viendo la situación en la que está el concello, lo que le pedíamos era que se pusiera, que se hiciera ese presupuesto, porque seguimos con presupuesto del año 2022, a pesar de que mudó mucho la situación no nuestro concello, tanto por la estabilización que se produce con los trabajadores del concello, como también por los gastos que se fueron incrementando durante estos años, Por lo tanto, entendemos que é un documento fundamental para entender cal é a situación do noso concello, na que se cerra un exercicio con 10 millóns de gastos e 8 de ingresos, o que nos dá pois, un desfase máis ou menos de 1.700.000 euros dos ingresos sobre os gastos, e, por lo tanto, o que lle pedimos é que se faga ese exercicio para poder ver cal é a situación exacta e real do concello, que entendemos que a responsabilidade que hai que facer, e despois pues, ver esa posibilidad de endeudamento. Nos, cos datos que tiñamos e vendo o resultado negativo, e sobre todo, pues, como había problemas para pagar facturas de consumos de determinadas cuestións do ano 2023, que debían de poder pagarse sin ningún problema, pues viñan facturas que estaban pendentes desde o mes de febreiro do ano 2023. Isto non é unha situación para seguir endeudándose e, polo tanto, votamos en contra e lle solicitamos en reiteradas ocasións pues, que se tramitase e empezasen a facer ese novo presuposto, ese presuposto do ano 2024, que xa teria que estar feito desde fai varios meses e que nos vai a dar a situación real de cales son os gastos e as necesidades que temos.
Decía a alcaldesa nestes micrófonos antes do pleno que bueno, que vos pedira os representantes da oposición, os voceiros da oposición, que houvese un exercicio de reflexión profundo sobre o voto que despois se ia a emitir o pasado venres. Pero ela decía que si non se aprobase, que finalmente pues así foi, que isto obrigaría a minguar outras partidas e que, por exemplo, non se podrían contratar máis traballadores para o servizo de axuda no fogar.
Sí, pues, en relación con esas afirmacións, o que lle demostramos é que determinadas partidas que tamén se dixo que tería que minguaras de pues, asociacións de FINAI, de axudas deportivas, que realmente no presupuesto do ano 2023 quedaron esa parte esas partidas sin executar, que había remanentes e, por lo tanto, entendemos que esos remanentes podrían aplicarse para non ter que detraer esas partidas. E en relación co servicio de axuda no fogar, nos levamos pedindo durante moitos anos que se fixera unha ampliación para poder atender polo menos a aquelas persoas que están con un grado 3, que é o maior grado de dependencia que pues, non se estaban atendendo no noso concello. Nunca se quiso facer ese aumento de partidas para atender pues, a estas persoas e agora pues, máis ben parece que é unha amenaza ou unha excusa para decir que non o van a poder facer, non? Vemos que ao final están tendo moitísimos problemas para contratar a xente, que incluso xente que pasa as probas pois prefire quedarse en servicios de concellos de anos a contorno e desplazarse a esos concellos que traballar no servicio de Silleda. E o problema que temos fundamentalmente é un problema de organización, un problema de vontade por parte do concello para reestructurar este servicio e para dar un servicio asitado aos nosos veciños, e sobre todo que non entendemos que se culpe as propias traballadoras dun absentismo que entendemos que ven forzado polas propias circunstancias do servicio, polas baixas, pola sobrecarga de traballo e sobre todo bueno, pues, por unhas circunstancias que non son as aceitadas para as traballadoras que teñen un compromiso firme pues, con todos os usuarios que atenden un servicio de axuda a fogar no noso concello.
Ignacio, antes, esta situación de dous plenos onde efectivamente pues, se produciu este rexeitamento da oposición para que o goberno pudese sacar adiante pues, esta petición de crédito ou de préstamo, como queiran denominalo, pode ser esta unha legislatura complicada e que alo menos poida haber serios problemas por parte do goberno para poder sacar adiante determinadas cuestións? Estou pensando, por exemplo, porque falábamos agora do orzamento, incluso pode ser difícil sacar adiante un orzamento?
Nos, o que queremos é que nos conten a realidade, non? E que sean claros en estas cuestións, porque ao final o que estamos vendo é que están intentando solventar unha situación na que eles mismos se meteron pois, aumentando o gasto unha época electoral na que se facía traballar as cuadrillas pola mañán e pola tarde, o cual pues, tamén supuso un maior gasto en actuacións que realmente pues, eran un parche, como lle decíamos, moitas veces en pistas, unha hora antes de celebrar os mítines do PSOE. Estamos vendo que realmente pues, esta cuestión, así como outras moitas de gastos, como os gastos de protocolo que se duplicaron, e outras cuestións que queden bien reflectidas pues, nesa liquidación da conta, o único que lle pedimos é que sexan claros, que nos digan exactamente cal é a situación e que non intenten culpar agora a oposición do que eles fixeron nese ano electoral, non?
Ao final... Pero é certo que a oposición, esto yo lo preguntaré tamén despois a Erea Rei dende o Benega, pero ¿querese facer dano ao goberno, como decía a alcaldesa?
No, nos, vamos a ver, nos estamos trabajando polo ben dos veciños e nos consideramos que o ben dos veciños é ser responsables e actuar con responsabilidade en canto a gasto e en canto ás políticas que se llevan no concello, non? Ao final non é responsable tomar decisións simplemente pues, para intentar salvar unha situación na que se meteron os propios grupo de goberno pues, con un interés electoral. Eso non é o responsable. O responsable é poñer as cousas claras, é facer un presuposto que damos xa no 2022 e nos con esas cartas encima da mesa. E sempre que tomamos unha decisión, témola moi meditada, temos ben revisada a documentación, vemos exactamente cales son as circunstancias e, polo tanto, nos sobre esa base tomaremos as decisións. Non dunha maneira precipitada, como decimos, únicamente pues, para salvar esa situación na que se meteron eles solos, como decimos, nun contexto de campaña electoral na que multiplicaron os gastos e na que os ingresos non dan para cubrir os gastos que ten ahora mismo con.
Bueno, esta mañan xa saben que unha das novas que está circulando a falta, obviamente, de que non lo confirme a alcaldesa e quero que despois lo confirme ou desminta, pero bueno, un dos asuntos que esta mañan pues, está en boca de todos os illedenses é o feito de que podría ocupar ese posto pues, no Congreso. Podría compatibilizar perfectísimamente ambas as dúas cuestións. Como veríades?
Bueno, nos vamos a ser respetuosos ca decisión que se tome e valoraremosla unha vez que se tome, que se confirme pola alcaldesa. Por tanto, esperaremos a ver cale esa situación e o que nos extraña é que, bueno, que leven pues, máis dunha semana dando de voltas, ¿no? si tiñan tan claro, e esperaremos a que se tome esa decisión e posteriormente, pues, en canto se nos diga cales van a ser as circunstancias, pues valoraremosla.
Bueno, despois lle lo preguntaremos a alcaldesa pois pues, clarísimamente, aínda que xa lles digo que é algo que está tomando forza xa nestas últimas horas, pero que é mellor que ela, obviamente para decirnos si sí ou no, que quen xunto cos compañeiros e compañeiras xa decía que tomarían esa decisión. Ignacio, que como sempre, un noso agradecemento por acompañarnos nesta entrada de semana. Moitísimas grazas, que teñas unha feliz xornada.
Moitas gracias, familia, e moitas gracias aos ointes,
bon día. Moi bo día. Deixamos a Ignacio Maril. Obviamente, no pleno pasaron máis cousas, ¿eh? Non só esta decisión pues, do Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego tamén votou en contra de esa petición de crédito para cofinanciar pues, a obra da Praza da Bandeira. Denme nada, 50 segundos, que nos temos que ir a estos consellos comerciais. Despois, saudamos tamén a Erea Rei, que nos vai a contar tamén por qué decidieron pues, votar en contra e tamén analizamos outras cuestións que teñen que ver co pleno e coa actualidade. No municipio.
¿Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Ante tu puerta, de nada sirvió.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Bueno, pues odito que seguimos en Sillada. No voy a saludar a Irea Rey, un asunto de última hora, pero sí que íbamos a saludar a Xerardo Díaz, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego. Xerardo, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día. Todo bien por aquí.
Bueno, pues nada, que íbamos a seguir falando, obviamente, pues de esa sesión plenaria do pasado venres. Decíamos que no só o Partido Popular pues, votaba en contra por segunda vez, además de esa petición de crédito ou ese préstamo, como que irán denominalo, sino que tamén o Bloque Nacionalista Galego facía exactamente o mesmo, ainda que agora mesmo, pois, en rima da mesa só estaba esa cofinanciación de unha única obra. Por qué? Por segunda vez, o Bloque Nacionalista Galego decide rexeitar ese préstamo, Gerardo.
Pois mira, así, en resumidas contas, nos fixémolo, nos mantéñense algunha das condicionantes que había anteriormente, e facémolo por responsabilidade e por prudencia. Nos explicamos no pleno que esa obra, cando se aprobou ano pasado a contratación, a licitación, tiña que ter un crédito retido, efectivamente así era, tanto pola parte que estaba subvencionada como pola parte que non. Uh-huh. Entón, o que nos decimos é, que pasou con eses fondos que estaban retidos para a parte que tiña que aportar o Concello, non aparecen agora, non sobraron como remanente, entón, nos o que entendemos é que eses fondos gastáronse en outras cousas, que está moi ben gastar, pero hai que asumilo, decilo e asumir as responsabilidades. O sea, o concello que ten é que planificar as obras, e se ten cartos reservados para isto, que non debería estar gastando en outras obras, a conta de que espera solucionarlo con un préstamo sin nese queda de negociarlo previamente, ¿no? Con resto de forzas.
E é certo que a alcaldesa pediu responsabilidade, tanto o Partido Popular como o BNG, pues pediu responsabilidade a hora de emitir o voto, e decía e que si ese voto voltaba a ser negativo, claro, que isto obrigaría pues, o goberno a facer un exercicio, que sería minguar outras partidas e non poder, por exemplo, e isto eu lo preguntaba tamén a Ignacio fai un momentiño, non poder contratar, por exemplo, máis traballadores para o servizo de axuda no fogar.
Bueno, nós sempre votamos con responsabilidade e nós tamén lle pedimos responsabilidade ao goberno a súa actuación, sabes? Uh-huh. Entón, nós o que estábamos votando nese pleno era a petición dun crédito expresamente dirixido a este tema da obra. Uh-huh. As circunstancias do Concello van variando día a día, vémoslo hoxe mismo que nos despertamos coa nova de que pues, a alcaldesa vai compaxinar funcións.
Bueno, parece que sin confirmar ainda agora mesmo, pero que o confirmaremos a volta dun momentiño.
Vale, pois por a modo de exemplo, pois iso parece ser que pode supoñer un aforro ás arcas de 63.000 euros o ano. Uh-huh. Por poñer un exemplo entre os custos directos e os custos da Seguridade Social. Uh-huh. As circunstancias van variando e xa digo, nós votamos non a un préstamo para obras, nós imos estar sempre defendendo os servizos dos veciños e se o goberno decide a conta de pagar esta obra recortar os veciños, pois teremos outro debate noutro momento. Non era o que se debatía o venres, que era financiar unha obra, e xa digo, non por responsabilidade, porque creemos que se fixeron as cousas mal na previsión desta obra e na previsión financiera do ano pasado, tivemos que votar que non.
Xerardo, é certo que se con esta actitude negativa se quere facer dano ao goberno?
Ui, non, de feito, esa é unha cousa que nos aclaramos ali, e tocoume a min aclararlo, que nos non estamos nin alegrándonos de que o resultado sexa malo en algún caso. Non, oxalá o goberno lleva o mellor posible e as arcas municipais lleva o mellor posible. Nos non queremos penalizar o goberno, o que pasa é que na política un tense que facer cargo se che toca xestionar unha área e estás xestionando mal, tense que facer cargo tanto de buscar a solución como de asumir as consecuencias frente ao público e non tentar enganar, decir que isto é simplemente porque cobramos parte unhas subvencións. Aí pode estar unha parte do problema, pero tamén no fondo hai que recoñecer que se xestionou mal e que se había un crédito reservado para este tema e non sobra remanente por ese mismo importe, pois ao mellor gastouse en outras obras. E hai que decirlo así con toda a claridade, porque senón estamos enganando os cidadáns e non facendo política, que a política é iso, contarlles aos cidadáns o que está facendo o goberno e fiscalizarlo. Vamos, nós non temos intención nin estamos perseguindo penalizar o goberno. De feito, creo que é importante recordar que nese mesmo pleno nós votamos a favor de outros temas relevantes para o goberno, como foi a descatalogación do Concello, e abstivémonos noutras cuestións favorecendo que se saísen adiante. É dicir, nós, co goberno, temos momentos nos que estamos a favor, momentos nos que estamos en contra, o que non somos é unha muleta constante para apoiarlos nas chapuzas, sobre todo.
Bueno, ante esta radiografía, sobre todo radiografía económica, que presenta agora mesmo pues, o goberno e que dende a oposición pues, non estades a favor desa situación económica que se ven dando e destas peticións que plantexa o propio goberno, claro que todos temos en mente pues, o que pode ser unha peza fundamental de calquer goberno, que son pues, os orzamentos. Si temos en conta pues, todo o que veu pasando ata agora, vai a ser complicado ou entendedes que pode ser moi complexo, moi difícil chegar a entendemento para sacar adiante un orzamento municipal?
No, eu entendo que, o sea, nós estamos dispostos sempre, máis neste tema, a sentarnos e falar sobre a que se queren dedicar os fondos e o que ven sendo unha negociación clásica con un orzamento, que efectivamente non se presentou nin no ano electoral 2023, nin este ano. Entón, nós o que decimos, nós estamos dispostos a negociar e parécenos importante ter un orzamento, porque sin orzamento, pois, é difícil facer estimacións fiables, é máis difícil organizar as finanzas, é máis difícil aseverar pois, cal vai ser o resultado final do ano. Estamos traballando en base a suposicións de que cobramos subvencións, en base a suposicións, e o que marca a lei é aprobar un presuposto, que despois terá axustes ou poderemos, pero non ten sentido no ano 2024 estar co presuposto de 2022 prorrogado a este ano e meténdolle axustes cando a situación é diferente. Por exemplo, pois daquela non había que amortizar préstamo para o novo concello e agora hai que amortizalo. E así máis cousas. Os custos do persoal subiron, que pasou cos ingresos, por poñer un exemplo, sabes?
Bueno, unha última pregunta coa que me quedo, Xerardo, si finalmente pois a alcaldesa decide compatibilizar pois a alcaldía co Congreso, como vería desde as filas do BNG?
Bueno, temos que facer, tense que confirmar o 100%, como decías, temos que facer un análise interna, nos, dentro do grupo local, da asamblea local, pero así a priori, o primeiro pensamento que se nos ven á cabeza é aquilo que decíamos hai tan só dous meses, mira que rápido se cumpliu cando decíamos que sospeitábamos que podía pasar, non? Que ela, dona Paula Fernández, pois ia de número 4 na lista do Congreso dos Deputados, sospeitábamos que isto podía pasar, e ao final vemos que se usa de novo pois a alcaldía como trampolín para outros intereses particulares. En todo caso, pois é un tema así con certa complexidade e posicionarémonos máis adiante unha vez a nosa asamblea pois se reúna e debata sobre o tema.
Xerardo, que moitas grazas de verdade por acompañarnos. Espero que teñas unha estupenda semana.
Igualmente, Amelia, moitas gracias a vos polo traballo que facedes.
Moitas grazas, unha aperta. Bueno, pois que tamén facíamos un análise co Bloque Nacionalista Galego, sempre digo, non? Que nos encanta pois, eso da pluralidade, de poder escoitar todas as voces, e agora, pois paseniñamente 12:48, aí nos imos para saudar tamén a alcaldesa Paula Fernández.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
¿Qué? En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Bueno, continuamos analizando pues a sesión plenaria do pasado venres y que ahora mesmo 12.52 minutos está a alcaldesa de Sellada, Paula Fernández Pena, con nos. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Amelia.
Pregunta, primerísima. Y agora xa en frío, como se suele decir, xa coa distancia, porque xa pasou toda a fin de semana. ¿Decepcionada, alcaldesa?
Pues bastante decepcionada, verdade. Eu esperaba que por parte da oposición tivesen a responsabilidade de botar unha man non a este goberno, senón a todo o Concello de Silleda, a todos os veciños e as veciñas que neste momento, por culpa dos impagos de outras administracións, están se vendo abocados a ter que reducir cantidades tanto en cultura como en deportes, como a ter máis dificultades para contratar personal para o SAF, incluso a ter que renunciar a alguna cofinanciación de obras, ¿no? Eu esperaba maior responsabilidade por parte do Bloque Nacionalista Galego. A verdade é que do PP xa non esperaba colaboración porque nunca non la brindou, pero do Bloque sí que esperaba, sobre todo tendo en conta que unha situación similar no Concello da Estrada, con goberno con maioría absoluta que non lle facía falta para nada, pois astivéronse para que saliera adiante un crédito de 3 millóns de euros. E aquí en Silleda, pois non entendo os motivos nin as razóns, pois nos poñen unha zancadilla e non nos deixan realmente terminar este ano con tranquilidade.
Ante esta situación, alcaldesa, ¿vostedes se teme que isto poida ser recurrente, poida ser un, non sei, algo que vaya a suceder en moitas sesións plenarias e que cando haxa temas tan importantes como estas, pues poida haber unha situación moi semellante, decir, que toda a legislatura veña un pouco empañada nese senso, ou pensa que isto pode mudar?
Mira, eu cando me presentei, cando tomei posesión, tendín as mans, creo que foi unha máis moi clara. Creo que fixen xestos que demostran esa posición de intentar colaborar con eles en todo posible. De feito, levamos celebradas en estes poucos tempo que levou aquí na alcaldía ata 3 xuntas de voceiros, 2 reunións particulares con cada un dos representantes dos partidos políticos, é dicir, non me poden acusar de falta de diálogo uh-huh. E de compromiso por ese bo entendemento. Dito isto, eu a verdade é que outro día salín con a sensación de que importaba máis o que se vira nas redes sociales o día seguinte, de poder facer un vídeo bonito que quedara curioso nas redes sociales que nos propios veciños, non? Eu creo que neste momento necesitamos unha política máis seria, necesitamos unha política que sea de traballo por e para os veciños. Eu teño moi claro que me teño visto en situacións moito máis complicadas da que estamos en este momento. Uh-huh. Non vamos a ter ningún tipo de dúda que vamos a salir adiante solos ou con compañía. Eu prefería facelo con a súa compañía.
Uh-huh. Bueno, eu preguntaballe, e o fixen tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego, recollendo unhas verbas que vostede decía fai uns días nestes micrófonos, que sentenciaba que de algún xeito lle parecía que realmente se quería facer dano, ou posiblemente se quixera facer dano ao goberno. Decían que en absoluto, que era pues un exercicio de responsabilidade.
No, el exercicio de responsabilidade sería exactamente o contrario. Se estivéramos falando dun concello que estivera endebedado, se estivéramos falando dun concello que tivera dificultades para pagar as súas facturas, dun concello que tivera problemas para pagar as obras que realiza, que tivéramos problemas para dar subvencións, pero que non estamos en ese caso. Non somos un concello que temos en este momento, a día de hoxe, máis de 1.300.000 euros as contas correntes do concello. É dicir, poderíamos pagar 5 veces a obra da bandeira. O problema que temos é que non temos esos recursos incorporados ao orzamento. E o único que pedíamos era que nos deixaran incorporalos ao orzamento a través dun mecanismo que nos permite a lei, que é unha operación de crédito a largo plazo. Non ten sentido ningún o que fixeron. Eu creo que sí que nos queren facer moito daño porque hai unha segunda parte máis alá do crédito. Se eles non nos deixan suplementar o orzamento este ano, nos abocan a facer un orzamento novo. Teríamos que facer un orzamento novo. Mm. Un orzamento novo non que non vamos a ser capaces de equilibrar gastos e ingresos. Por dúas razóns moi importantes. Unha, porque os gastos aumentan un montón. En la luz, inflación, todo o mundo sabe, pero que a maiores nos deben un montón de recursos que a Xunta de Galicia nos tiña que ter pagados e que non nos pagou, como por exemplo o tema de a cofinanciación do SAF, que non me canso de repetilo, a cantidad de cartos que nos deben por esa cofinanciación, a cofinanciación da Galiña Azul, que pagamos 2.000 euros o ano por cada neno que temos aí. O Fondo de Cooperación Local cos Concellos, que leva desde o ano 2012 congelado. Se a Xunta de Galicia nos ingresa, non a Silleda, a todos os concellos da comunidade autónoma, o que é por dereito noso, non teríamos ningún tipo de problema en facer un orzamento que este equilibrado entre gastos e ingresos. Cale o problema? Que con non ter estes pagos da Xunta de Galicia, a única forma na que temos de facer o orzamento para o ano 24 ou para o ano 25 é incrementando as tasas dos vecinos. E a onde nos queren levar? Queren nos levar a que seamos nós os que teñamos que poñer encima da mesa a subida das tasas. E iremos ao pleno e as terán. E estarán dicindo por aí que somos unos desgraciados, que subimos as tasas porque somos unos derrochadores de cartos. Non. É que non estou disposta a permitir que ese mensaje cale, porque este concello está en moita mellor situación que todos os concellos da contorna. Somos o concello de toda a comarca de Deza Tabeirós que mellor situación económica ten. Cabe recordar o crédito que acaba de sacar ahora hasta de 3 millóns de euros para pagar facturas. E o crédito que sacou Pepe Crespo Lalín para pagar facturas. E a cantidad de modificacións presupuestarias de crédito que fai Pepe Crespo Lalín. É que é increíble que se este cuestionando o concello que está máis saneado de toda a comarca do Deza Tabeirós. E se este cuestionando, ademais, ca única intención de abocarnos a unha subida de tasas. E outro día eu decía a Ignacio, eu decía con claridade, vostedes o que queren realmente é afogarnos de tal forma que a única salida que teñamos sexa esta. Porque nos levamos, xa che digo, desde o ano 2014, ca tasa das basuras sin subir. E temos ahora mismo a agua máis barata que no ano 2017. Entonces, se hasta ahora fomos capaces de ir asumindo con noso músculo financiero as obras que estamos facendo e que estamos asumindo todo isto sin necesidade de imputar nada aos veciños, por que non nos permiten en este momento en que o que pasa realmente que nos deben, nos debían no ano 2023 a final do peche do ano, que é cando se incorporan os remanentes, 2.400.000 euros. Outro día, e fago unha reflexión, outro día falando co exalcalde, co Manuel Cuña, me decía, o problema de todo isto foi que non lle botarades narices e non sacarades o préstamo polo total do que vos corresponde. E sacaches para quedar ben e solamente pagar unha parte pequena das obras que tedes en marcha. Se nós non temos cartos agora é porque nos deben cartos. Se a Xunta de Galicia e o Estado de España nos pagara, e a Diputación de Pontevedra nos pagara 31 de decembro do ano 2023 2.400.000 euros, este ano non estaríamos falando de nada máis. Teríamos os cartos aquí. E despois eu xa un mensaje para a ciudadanía que nos está escoitando. Eu é complicado entender que eu poda decir que teño cartos nas contas e que non teño crédito. É moi difícil de explicar. pero é unha realidade. Nós temos que traballar sempre co papel, cos cartos no papel, cos cartos no orzamento. O que non este escrito no orzamento é como se non existira. E o único que pedimos é que nos lo deixen dibuixar no papel os cartos que temos. Que nos lo permitan. E non fomos capaces. Eu teño moi claro que isto foi unha ruptura.